Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, roll across the Georgia State. Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Soinu duela zabalik dago lagunok eta bi orduko bideari ekingo diogu mikrofonoetan izan dugun arazotxo bat konpondu ondoren. Ba, kizue, teknika lagunik handiena eta etxairik gaiztoena era izaten da batzutan, baina Ibon Burgoak konpondu ditu arazoak eta dagoeneko ustez, bainipen, azteko moduan gaude. Iruro gaude, Ibon Burgoa teknikaranetan eta hemen mikrofonen aurrean, Pedro Lia Zigartua eta nineu Xabier Monasterio. Arratsaldeon guztion partez eta arratsaldeon zuri ere, Pedro.
Arratsaldeon, Xabier.
Bueno, ba, az gaitezen gaurko saioarekin, bai. Bi ordu horiek bere alakoan joaten baitira.
Bai, eta gauza gainera metatu egin dire, eh? Aurreko aste pare batean, bueno, errepikapenak egon programa beti dago, baina ez dire programazio berririk izin, eta beraz, ba, bi astetan metatu egiten dire nobedadeak eta gauza indartzu batzuk agertu direzenak. Bueno, hasiko gara de Black Keys bikotearekin, ezta? Eurek dire estatu batuetako hain rock puntako taldea, bikotea, hain zuzen, eh? Mr. Carney eta Dan Auerbach dire eurek eta disko barria El Camino gaztelaniaz izenekoa, baina ingeles ez utzizkoa egin dituzte kantu guztiek eta hemen dago kantu hori Dead and Gone zera Hilda eta Joanda izeneko kantua eta hori entzungo dugu euren disko barritik atara dugun kantua.
Hasiera eman diogu ja da Soinu Gelari eta The Black Rays euki ditugu El Camino izeneko diskoa atera dutenak, naiz eta hori arraras izan españoles izan titula, gero ingeles eskantatzen dute, entzuna izan dugunez.
Ingelesko bikotea da The Black Keys, oso goraipatuak izin dire azkenengo 5-6 urteotan, eta bueno, ba holako rock alternatibo edo bluesen musikan oinarritute bai, nola bai, edo rock klasikoan oinarritute, baina zeo zer apruat arago eroaten dutela musika zahar hori, eta bueno, ba, esan duan moduan bihurtu dira apruat kultosko musikariak, eta gainera dan Auerbach, bueno, oso osea, eskatu izin da beste lanetan, esate baterako, ointxe ez duten txune, baina kalean badago, Dr. Johnen disko barriaren produktorea bera izan da Dan Auerbach, eta bueno, ba, edozein lekutan pres badaoz joateko onbidatuak beti dire, eta El Camino, kantu hori entzun duguna, El Camino disko barritik hartu dugu, non esatz disketxean kaleratu dutena, eta bueno, Mojo aldizkarian orain ez dakite bi hiru hilabete bakarrik atara zuten euren hieroko zera CD horretan, this is a compilation of the Black Keys, the name of this compilation is Brotherhood, eta izin zan olako bilduma bitxi bat, kanturen bat izin zan eurek aukeratua, eta blues kantu zahar bat be, baina gehien bat izin ziren nolabait oso ezagunak izan ez direzen publikazioak eurenak, eta batu egin dire bildu honetan, eta entzuko dugu hauetariko bat. Bueno, The Black Keys dire bikote hau Ohio estatukoa da, Akron irikoa. Akron izin da bitxie da, bueno, ez da tamaino ertainakoa irie estatu batuetan, baina musikari begire oso oparoa izin da, eta ze azkenengo bi edo hiru hamarkadetan kausa asko sortu dire herri horretatik edo hiri horretatik, hobetu esan da Akron iritik. Eurek mugitu ziren Ohiotik Nashvillera bitxera, eta idatzi zuten Ohio izeneko kantu bat orain entzungo duguna, nolabait herri mina zuten, eta kantu honetan azaltzen dute zelan batzutan tristea sentitzen dire Ohio edo Akron euren herritik at edo kanpo edo urrun dausenean, eta bueno, kantu hori atara zuten vinilo zera txiki batean, eta gero egonda eskuragarri euren web horrian euren sale entzat bakarri, beraz apur bat kantua arrarotxo bat da, eta Mojok
hartu zuen
kantua bildu honetarakoa, Ohio.
The place I love most of all.
izen berezi.
Ekin beti, ba, zalantzan ibiltzen gara, ezta? Ta hemen daukagu Izabal, horren beste badakigu,
bai.
Baina gero bulai, batek daki, boulai.
Ingelesa, badakigu, nik badakit, euskera, bai, baina frantsesez gitxi.
Bueno,
baina bera ez da frantxiakoa, kanadakoa da, Quebec arlokoa da, Isabel Boulay edo Boulay esango dugu, idazten den moduan, eta abeli, egunen baten gure frantxesa
hobetzen dugu, bai.
Les Grands Espazio, osea, zonalde edo lurralde edo espazio haundiak izeneko disko barria, atara dutena, Quebecen disko ederra, oso kantarioen ez nuen ezagutzen nik. Andrau, eta ba, asko gustatu zait disko hau, gero, hemen dauz kantu batzuk zera, frantsesez egindakoa, kanturen bat be ingelesez egiten da, eta badauz berzinioak, eta musikari batzu Benjamin Biolay estilokoa frantsesak dire, beraz badago hemen nola baite elkarlan bat, eta Kanadako musikaria, Frantziako bako bai, Estatu Batuetako musika, eta, bueno, entzuko dugu kantu legendario bat, To Know Him is to Love Him.
Ah, ze polita.
Bera, ezagutzea, berak ezagutzea, berak maitatzea da.
Ba, ezagutzea batera, tak.
Maite. Hori, Phil Spectorrek egin zuen kantu hori, Phil Spector gero, bueno, tipoa soratu egin zan, eta, hoi, guztu kartzen onda huel, ez da. Hil zuen bere Andres, eta nik uste dute kartzelan dagoela, eta ez dut ustea atarako dutenik, gaina zaharra da, musikari bai, baina batez be produktorea undia izan, oso gaztea zan ian, 17, 18 urterekin, eta egon zan estudio batean, Los Angeles inguruan, ba, jabea, ez da, horre, zera dana erabakitzen, eta asmatu egin zituen hainbeste gauzak, sonoridade berri bat, Wagneriano esaten zuten, rock, Wagner kutsuko, osea, produzioa, emoten zion, rock and rollari, eta To Know Him is to Love Him izan zin hasierako kantu bat, The Teddy Bears izin zan taldea, eta bera garai hartan, justu hasieran, musikeria zan beba, talde horretan, Teddy Bears taldean, eta egin zuen kantua orain entzuko duguna, baina ez Phil Spectorren berzinioen, baizik eta
Isabel Boulayren nautzen.
Can he be?
gustatu zaigu, barzioa, to love him, to know him is to love him, bera ezagutzeaz batera, ba, maite egiten duzu, berelako maitasunaren apologetikoa izan da kantu hau, nola baita esan, ba, Isabel Bulaik eskaini diguna, Quebeceko kantari aparta bera, ikusi dugunez. Bueno, hortxe, aurre kotxetxu bat, Silver Cross estilo horretakoa, garai batean guretzen zara, jende diruduna, Silver Cross markako auto eta kotxetxutan pasatzen zituen.
Oin ez dira ikusten, oin
ez dira ikusten,
psikodelikoa dire.
Bai,
Silver Cross ziren, zuk esan duzu moduan, Inglaterra.
Bai, klasikoa ziren. Bai, ziren umeen el Rolls Royce, ¿está? Igon guraso gaztea da ta berak dio, egon badaudela orain Silver Cross, baina funtzionalagoak.
Bai, hau xe da, gara jartako, ez da, bera gertzen da. Eta, bueno, disko hau xaharra da, viniloa, kaleratu izan 1970ean, Blue Thumb disketxean, zera, blues musika atara zaben, disketxe batean, eta hip-hop select, zera, lujozko kolezino berri honetan atara egin dute, barraskuratu egin dute, eta digitalizatu egin dute, ze hau nik uste dut gara hartatik aurrera eta ez da berriro agertu orain arte. Buddy and the Juniors. Buddy and the Juniors alde batetik daukaguna da Buddy Gay kitar jolea, hau bizi da ondino, Buddy Gay kitar jolea ondia, oso zaharra da. Eta oso aldakorra, baina, bueno, ba, ez dakit, nik ikusi noen noen, lau bosturte Gasteizen, eta kezton kontzertu egin zuen, gero beste batzuei, itzain gustatu eta esan dezuten payaso bat zala, baina bueno, ba, Badi Geiri gustatzen zaio hori egitea apur bat.
Kuskizuna, ez da?
Bai, hori blues munduan.
Showman puntu bat.
Betiko konto izin da, ez da gauza barria. Eta gero, The Juniors, zenbata da Junior Wells eta bestea Junior Mans, ez daukate zer ikusi. Euren artean Junior Wells, esate baterako, Junior Wells, zera, osoinua jotzen dauena, egon da badigai, edo egon zan badigaiekin askotan, eurek batera grabatu zituzten hainbeste aldiz. Eta gero Junior Mans, Junior Mans piano jole bat da, eta elkartu ziren hirurak. Eta zer grabazio akustikoa egin zuten, ze badigai normalean kitarra elektrikoa jotzen dau, eta bere diskoak blues elektriko esparrokoak dire, baina kasu honetan, ez zan lehenengokoa, beste pare bat egin zituzten Junior Wells eta Buddy Guy batera blues akustikoa jotzen, baina kasu honetan hirukote osatu zuten Junior Mansekin. Eta hortik izena Buddy and the Juniors eta horrezatik horre zera agertzen da azalean, atzeko partean agertzen da Silver Cross estiloko kotxe txiki hori euren eurekaz, baina euren ja nagusi, eta zera azalean agertzen da agertzen dire hiru hiru umetxikerrak baltsak eta zera batean ez dire eurek hiru ume eta bueno, Buddy and the Juniors entzungo dugu kantu bat disko ederra izin zan eta ezkerrak berreskuratu dela onda esan dugun moduan zera, topa ezinain beste urte eta bueno, jutsi-kutsi man Willie Dixonen kantua, Muddy Watersek grabatu zauena, entzungo dugu euren berzina.
The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be the son of a gun, you're gonna meet pretty women, jump and shout, then the world I wanna know what it's all about. I'm here. Everybody knows me. Oh, I'm your hoochie-coochie man. Everybody knows me. On the 7th hour. On a 7 day, on a 7 month child, the 7 doctor said was born for. for good luck and that you see I got a big fat woman and don't you mess with me cause I'm all here. Be true. You can treat me like a dumb fool, but I don't care just what you do. John a company. I wanna mess with you. I'm gonna make you young girls leave me by my hand. Then the world will know I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. Seven-month child, the seven doctors say I was born for good luck, and that you will see. I got $700, and don't you mess with me, but you know I'm here. And everybody knows. The whole United States knows on you.
Bueno, estarán Jimmy Cliff y Sango Dugo, The Harder They Come. Es barcato, The Harder
They Come.
Hola, ¿dónde estamos? ¿Está? Bye.
Hori esin zan pelikula baten titula kantu batena, bai, pelikula horretan zegoena, eta Jimmy Cliff kantatzen zuen pelikula horretarako inbeste kantu, eta aktoria, bai, antzesle nagusia pelikula horretan Jimmy Cliff bere esin zan. Eta, bueno, Laster Bilbon egon goda, emetik eta hogei edo unetara, maiatzaren, ia, buruz orain ez nesko gartzen, oita pigo, oita bos.
Nola torriko da?
Ona, Bilbora, berkako aretoa egongo da, Jimmy Cliff zuzenean, ez da lehenengo aldiz, Euskal Herrian egon da. Askotan, nik ez nioz ez dut ikusi Jimmy Cliff eta jango nahi zonetan, disko berria, apur bat, zarra da oin, iruita, amar urte ez bada hurbil. Eta dena den disko barria eta dau, nahiko goraipatu izan da, Moio aldizkarian, bere disko berria, beraz, emoten dau, ondino, dabiela.
Martxan dabiela, ezta?
Martxan, eta bueno, gainera hori disko berria eta dauenez, eta bueno, ba, izin zan, gizon, importantea, musulmana, gainera, arraroa da, Jamaikan gehienak kristaua ez dire, ezta?
Bai.
Baina Jimmy Cliff musulmana da. Eta edo zan, ez dakite ia ben ondino. Izin zan garrantzitsua, Jamaikako sonoridade horretan hasierako rege garaipenean hasieran, izin zan garrantzitsua, eta Desmond Dekker edo Tutzan de Meitals edo Marley berarekin eta beste batzuekin batera izin zan nolabait sortzaileren bat, eta bueno, ba, Inglaterran, batez be Inglaterran bizi ziren jamaikar asko,
bai.
Beraz, musika hori naturalki jamaikara ailegatu zan, eta Jimmy Cliff eta berarekin batera, ba, aipatu ditugun batzuk eta beste batzuk ere bai, pues izin ziren lehenengokoak Europan regearekin etorri zirenak, eta bueno, ba, gainera kantu batzuk, Jimmy Cliffen kantu batzuk oso ezagunak dira. Esate baterako, orain entzungo duguna, gospel kutsu edeko, kantu honek ez deko, Many Rivers to Cross izan kantu, oso kantu ederra, oso kantu polita.
Many Rivers to Cross, ibai asko zeharkatu beharrekoak, Jimmy Cliffek ekarri digun kantua, The Harder They Come, bere diskoan agertzen dena, bere behin betiko bilduman, azpititula esaten
bai, duen, ez bai, da? Bai, bilduma agertu zen, orain urte pare bat edo hiru, eta bai, nahiko ederra da, horre agertzen dire, hiru eta marreko,
kantu
markaetako, ze, bai,
agian beste kantu bat entzuko dugu Jimmy Cliffena.
Bai, gustu bai, ezta, beste kantu bat entzun aldu eta bueno, ba, beti daukaguna da, Laster Bilbon egongo dala eta bai, esate baterako aukeratu genuke Wonderful World Beautiful People edo Vietnam izenekoa, garai bateko kantu ederra. edo the Harder They Come, baina beste bat aukeratuko du, eh? You Can Get It If You Really Want, da beste kantu bat, kantu, osea, bai eskor bat, ez da, berak esaten dagoena, eh? Ba, lortu eskero, lor dezakezu.
Nahi izan eskero, ez da? Nahi izan eskero,
lor dezakezu.
Lor dezakezu.
Succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harm it may seem. See that?
Benetan nahi baduzu, lor dezakezu, nahi duzun hori, kantu positiva, zaten genuena, Jimmy Cliffik eskaini diguna, azken minutu hauetan. Eta orain Blue Beat daukagu, Pedro.
Bai, jamaikatik muitu barik, joango gara apur bat atzeran, ze
bai.
Kronologikoki, eta The Birth of Ska, bilduma hau, The Story of Blue Beat, dizketze honen historioa, original Jamaican reko jartzu hemen, hori, esako eso politata dute, hiru sede dauz, hemen guztire zera, ba, berrogeita bi kantu, eta hemen ikusten dugu, lehenengo kantuetan ikusten da ondino zelan estatu bat eta korridon blues estilokoak, direzen kantuak, eta apurke jamaikizatu edo jamaikaren kutsua hartzen dituzten kantuak, eta Lauren Aitken esate baterako entzungo duguna orain ja izin zan, zera, musikari handi bet, Jamaikako eskena honetan, bera Kuban jaio zan, baina bere gurasoak jamaikarrak ziren, Kuban bizi ziren, eta gero Kubatik Jamaikara joan zan umea zenean, eta bihurtu zan izarra handi bat Jamaikan, gero Inglaterra joan zan, eta orain urte batzuk Inglaterran izan Lauren Aitken. More Whiskey izeneko kantua entzungo dugu, Lauren Aitken, Duke Reid eta bere taldearekin egindako kantua.
Give me more whiskey, give me more whiskey now. Give me more whiskey. I wanna get high, 'cause baby gonna make me cry.
this way.
Leonard Cohenen disko barria ekarri du berriro, Old Ideas izenekoa. Disko indartsua, eh? Leonard Cohenek baditzu urteak, eta hori eta guztiz bat batean Los Angelesen grabatu dauen Old Ideas disko honekin etorri zaigu, eta, bueno, ba, goraipatuak besterek ez dau jaso, eh? Oso disko goraipatu, izin da Old Ideas, ideia zarrak, baina disko... Polite, ezta, Xavier, oso...
Ni asko asko gustatu zait.
Kantu asko gustatu zaizkit, baina bereziki horren entzungo duguna, behatzigarrena, zehazka kanta.
Zehazka kantu da, zehazka kanta esenikoa.
Lale bai, ezta?
Hoxe da.
Lullaby.
is my lullaby. Well, the mouse ate the crumb. Then the cat ate the crust. Now they've fallen in love. And they're talking in tongues.
Gobernuz kanpoko erakundei buruz binegara Pedro eta biok, eta ez dugu gai aldatu, musikaren barruan jarraitzen dugu, izan ere urrengo diskoak gobernuz kanpoko erakunde batekin, horietako batekin, agian beharrezkoenetako batekin baitauka zerikusia, Amnesty International. Hor, Bob Dylanen izena ere sartzen da, nola uztartzen dira gauza biak?
Bai,
nola lotzen dira gauza biak bai. Disko batean, ezta?
Dilarena, bai. Amnesty International zera onda inbeste urte, ezta 50 urteko
erakundea da, bai.
Bai, urteurrena aurten izita eta horrezagatik egin dute hori. Eta Dylanen kantuekin, Dylan ados egon san horretarako kantu bat gainera berak
disko
batetik, ez da berriro, osea, bereziki eratua honetarakoa, baina bueno, ados egonda dira honetaz.
Beraz, kontua da, Amnesty International erakundearen 50. urte urrenean,
bai.
Dylanek bere kantuak utzi ditu, zenbait musikarik bertsioak egin ditzan, ez da?
Bai, gainera, lauze, dire, diskoa amaite zina da, ja, egin gendune pare bat, zera, programetan, lehenengo eta bigarren zedea, gaur irugarna eta ondino beste bat egin behar izango dugu. Eta bueno, ointxe behi egon gara komentatzen, Xavier, zera, olako erakunde, gobernuz kanpoko erakunderik eta beharrezkoenetariko, edo beharrezkoena. Eta gainera, beti izango da, ez da? Pasaden martitzenean, kafe antzokian egin gendu, ez da, zentsurari buruzko musika gintzan, zentsurari buruzko itzaldi bet, eta bueno, ba, gobernuak eta poterea dagoen bitartean, eta poterea eski beti egongo da baten bat poten, ez da, ministro bat, edo polizia bat, edo komunikabide bat, ez zuzendaria, edo no, pero beti egongo da zentsura, eta beti egongo da zentsuraren kontrako burruka, pues, beste horren beste zan aldugu, eta hau larriagoa da batxutan zentsura, baino ez da, torturak, eta kartxelatuak, eta hori hilketak, eta agarreko kontuak, eta bueno, poterean baten bat baldin badago, beti izango dau tentazio hori, ezta?
Bai. Eta horregatik dira beharrezkoak alako nolabait babeserako erakundeak, ezta?
Bai, bai, hori sortu zen horretarako, ba, salatzeko horrelako zeran, eta bueno, nik uste dut lana handia egin dute, eta egin behar izango dute, bai. Bueno, hasiko gara Dylanen kantuekin, ezta? Hauxe da adibidez bertsio zoragarria, Ximena Sariñanak egiten dauena, Andra honek egiten dauena, I Want You kantu polite horrekin.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask for me to open up the gate for you. I want you, I want you, I want you so bad. I want you. All my fathers, they've gone down to love, they've been without it, but all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Chad with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it though, because he lied, because he took you for a ride, and because time was on his side, and because
hirukoitza da, ezta? Osatu dutena edo
lau,
Laukoitza.
Gaur Gabiz hirugarren sedearekin, baina geratzen da beste bat, beste egun baterako, baina bueno, gaur kantu batzuk aukeratu ditugu.
Eske Dylanen kantutegian beste.
Ezin
kontala disko egin litezke, ezta?
Ehundaka, ez dakitzen bat kantu eta guztiak berak ez ditu grabatu, badauz kantuen batzuk berak grabatu ez dituenak, baina guztie milera ez dira llegatuko, baina bostunetik
gora, seguru, bai.
Bueno, ba, urrengoko taldea, ontsi esan dugu, eta Iban Burgoak esan dugu, wow, Bat Religion, berak lekuko izen zan, etorri zirenean, oin zei, ogei urte edo, oi hartzunera, eta, bueno, Bat Religion taldea intzindari izen zan, rock, hard rock melodiko estilo horretan, Epitaf disketxa ere sortu zuten, eta, bueno, ba, ez dire hil, Bat Religion taldea, Estatu Batuetako Bat Religion taldea, bizirik dago, eta ondo ere, eta disko honetan gainera egin dute grabazio bat, eta ni ustez honenetarikoa, rock esparruan, ezin dire konparatu ze hemen estilo, askoetako, ze, mota askoetako kantariak eta musikariak dauz, badauz afrikarrak, badauz folk estilokoak, badauz, zera, kantautoreak, bebai, diren, modukoak, eta rock gogorra edo hardcore estilokoak ere badauz, eta Bat Religionek gainera aukeratu dute kantu garrantzitsu bat Dylanen ibilbidean, It's All Over Now, Baby Blue Is In San kantu oso esanguratsu, ezta, hasierakoan akustikoki grabatu zuen Bob Dylanek, eta Newport Festival famatu hartan agertu zanean Bob Dylan talde elektrikoarekin, Paul Butterfield blues bandekin agertu zanean zuzenean, eta txistuka jendea zizanean, eta ia ezkena tokitik bota zuten, eta pizzi erotik zebila, eta antxa zaiatu zan, aizkora kableak mosten, eta bueno, eskandala hondi bat egon zan, eta Dylan bajatu zan ezkena tokitik negarrez, eta gero bueltatu zan ezkena tokira, eta gitarra akustikarekin egin zuen kantu hori, It's All Over Now, Baby Blue, nolabait adiozko, osea, adio esateko, bueno, ba, hause bukatu egin da emetik aurrera Newport Festivalera agian ez naiz bueltatuko, baina nik egingo dut, nik gure dudana elektrikoa bada, hori ere egingo dut, eta bueno, ba, Bat Religionek egiten dau versioa, benetazko versio elektrikoa. Fire in the sun.
Oraingoz amaitu da dena. Gaurko askeroztik ez dago beste ezer. Hori esan zuen Newport Festival hortan eta bere bideari ekin zen eta azenolako bideo pareoa egin duen gure Bob Dylanek geroztik, ezta? Bosteun kantotik gora. Ino, egun ematean zenbatuko dituzu, pero
bai.
Gutxi gora bera bada ere, ezta?
Bai, zenbate.
Hain beste album, gutxi gora berako zenbaki batez biderkatu eta ekingo dugu.
Bai, ria da.
Bueno, ba, beste bat oraindik, ezta?
Bai,
manetatik, bai. Gogoratuko dugu, ba, Chimes of Freedom, eskatasun kanpaiak edo izuriko genuke, Dylanen kantuetan oinarritutako bertsioak eta Amnesty Internationalek kaleratu du bere 50. urteurrenean. Disko gomendagarria arrazoi askorengatik, ezta?
Bai, bai, bai.
Funtsagatik, gaiagatik eta gero azalagatik bebai,
ze. Bai. Bueno, ba, anistasuna handia dago estiloi begire, kantari eta taldei begire, baina ba, ni uste dut guztientzako badago zeozer gustokoa izango dutena. Eta kantuak edozein kasutan gehienak oso kantu handia dira Dylanenak izanik. Bueno, urrengokoa da instrumentala, gutxinetarikoa edo bakarra, disko honetan, bakarra da, bai. Jatorriz kantua da, ze Dylanek ez du egiten instrumentalik, berak beti kantuak egiten ditu eta Don't Think Twice Is All Right, espentsau bitan ondo dago izenekoa. Ezin zan beste kantu bat hasierakoa, kantu hori nik uste dut gero Joni Kasekin batera be, grabatu egin zuen. Eta orain entzungo dugu, izango da bertsio instrumental bat, ze Kronos Quartet, Kronos laukoteak egiten dau. Kronos laukotea da, bueno, beste esparru bateko taldia, nolabait musika garaikidea edo musika klasikoa. Eurek egiten dutena eta bueno, beti denik egon dire herri musikarekin harremanetan, bai errepertorioan, bai batzutan, esate baterako uste dut Elvis Costellorekin behin inoiz grabatu egin zuten, eta bueno, musikari askorekin ibili dire, eta orain disko honetan Dylanen kantu bat aukeratu zuten eta abotzik gabe bakarrik musikatrenekin egin zuten bertsio. Thank you.
Don't think twice, it's all right. Ez zazu birritan pensa, ondo da gota. Hori zioen bere itzesko kantortan. Baina orain berzio Kronos kuartetonek, berzio instrumentala eskaini digo. Bueno, ba, bilduma hornekin bukatzeko, kanta bat falta zaigu. Hirugarren diskoa nola baite, astartzeko eta harakatzeko. Eta laugarrena beste, noiz bait, urrengo saio batean egin.
Bai, bai, oin zuzenean grabatu zutena My Chemical Romance taldekideek eta kantu esanguratsua be oso Dylanen kantutegian, Desolation Row kantu luzetsua eta Blonde on Blonde diskoan zegoena, oso kantu nolabait gordine eta gogorra eta Desolation Row txungo dugu zuzenean grabatu zutena My Chemical Romance quick.
It's called Desolation Road.
Kafeantzakia.com Kontzertuetarako sarrerak internet bidez erosteko aukera.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
You load 16 tons, and what do you get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yes, sir, there's a menu, a Kentucky coal miner that pert near owes his soul to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's a-working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent in real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or scrip. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. That
sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mines. Loaded 16 tons of a number 9 coal, and the straw boss I hollered, well, bless my soul, 16 tons. And what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble is my middle name. I was raised in the bottoms by a mama hound. I'm mean as a dog, but I'm as gentle as a lamb. I load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, if you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. I got a fist of iron and a fist of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Norena izan da, entzun dugun gitarra hori, Pedro?
Meltrivizena. Meltriviz sanaren, osea, gitarjole ondiarena. Bai, gitarjole, kantari, kantu egilea. Meltriviz hil arte, 93an hil zan, jaio zan 1917an, eta 75 urtekin hil zan 1983an, eta hainbeste urtetan hasi zan gazte, 19 urtedekin, bihurtu zan profesionala, eta hil arte izin zan musikari handia, oso eraginkorra Estatu Batuetan. Alde batetik kantu batzuk, adibidez 16 Tones entzun dugun kantua, hori berak idatzi zauen, eta gero 45ean Tennessee Henry Fordek kriston arrakasta izan zuen country munduan, bertsio bategaz, eta kantu hori eta beste batzuk oso bertsioneatuak izan dire, baina horretaz aparte agian funtsezkoena izin zan bere gitarra, osea,
jotzeko era, ezta?
Bai. Ze, Mel Travisek asmatu egin zuen, picking, finger picking edo punteo, osea, sistema berri bat oso sinkopatua, eta berak asmatu egin zuen. Eta, bueno, bera sortu zan Kentucky estatuan, zera, zonalde honetan, mendietan, Muhlenberg izeneko konterria, hori oso leku gogorra zan, hor meategiak, katz meategiak ziren, eta Mel Travisen kantuak, esate baterako 16 Tones entzun dugun, eta beste batzuk be, egon ziren lotuta mehatzarien
bizimodarekin,
salatzeko ze astokeria zan, zera, hori bide hori, zera, lan hori, eta ze arazoak zituzten mehatzariek, kompainiekin, bueno, ba, hainbeste lekuetan gertatzen zana, eurek, zazi esklabuak ziren, eta bai, gainera, kobratzen zuten erdie baino gehiago, gero gastatu behar zuten, kompainia berak zituen.
Bai, ugazalek zeuskaten dendetan.
Hemen Euskal Herrian gertatu zan moduan, hazi eran, ez da, hemen bai, Ezkerraldean, burdinezko mehatietan, eta bai. Bueno, ba, entzun dugu 16 Tones eta beste kantu bat entzungo dugu, oso ezaguna bebai, oso versioneatua, country munduan, Dark as a Dungeon, Ziega bezain iluna, izeneko kantua, meategia.
It's as dark as a dungeon way down in the mine.
I never will forget one time when I was on a little visit down home in Ebenezer, Kentucky. I was a-talking to an old man that had known me ever since the day I was born and an old friend of the family. He says, son, you don't know how lucky you are to have a nice job like you've got and don't have to dig out a living from under these old hills and hollers like me and your pappy used to. When I ask him why he never had left and tried some other kind of work, he says, no, sir, you just won't do that. If ever you get this old coal dust in your blood, you're just going to be a plain old coal miner as long as you live. He went on to say it's a habit, sort of like chewing tobacco. Come and listen, you fellers, so young and so fine, and seek not your fortune in the dark, dreary mines. It will form as a habit and seep in your soul till the stream of your blood is as black as the coal. It's dark as a dungeon and damp as the dew, where danger is double and pleasures are few. Where the rain never falls and the sun never shines, it's dark as a dungeon way down in the mine. It's a many a man I've seen in my day who lived just to labor his whole life away, like a fiend with his dope and a drunkard is wine. A man will have lust for the lure of the mines. I hope when I'm gone and the ages shall roll, my body will blacken and turn into coal. Then I'll look from the door of my heavenly home and pity the miner a digging my bones, where it's dark as a dungeon and damp as the dew, where the danger is double and the pleasures are few, where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as a dungeon way down in the mine.
Bueno, Mark Travis bilduma, bai. Da orkestu behar diguzun disko, orkestena izaten disko, The Best of Mark Davis, Travis, barkatu, eta hortan oso kantu ezagunak, adibidez, ziega bezain ilun, horren entzun duguna, Sixteen Tones, eta beste, hainbeste guztira amabi bai. Kantu biltzen dira, baina berari buruz hitz egin dezagun apur bat gehiago, Pedro.
Bai, bueno, Mel Travis... hasi zan grabatzen 1926an, badir urteak pasatu direnak, eta berehala egin zan pertsonai bat, musikari handie, country munduan. Gainera, ez dakit, ez da izan inoiz Nashville estilokoa. Alde batetik, eta izin zan aintzindaria honetaz be, naiz eta Woody Guthrie estiloko zera eskertiarra ez izan, bere kantuak, zelan sortu zan horrelako zonalde, zera meategien zonalde
badute honetan. Badute kutsu bat, ez da?
Bai. Kantu asko, ezagunenak, entzun ditugunak esate baterako, badire kontatzen, zera digutenak, zelan izin zan bizimodu gogor hori, ikatze mehatzadiena, eta horretaz aparte, lehen komentatu moduan, musikari moduan, naiz eta autodidakta izan, burua erakutsi zion zelan jo gitarra, asmatu egin zuen sistema berri bat, eta gero, hainbeste musikariak, estudiotan ibiltzen zirenak, eta bueno, eskolako musikariak bai, bere jarratzaileak izin dire. Dark as a Dungeon, esate baterako kantua, ontxe entzun duguna, izin zan oso arrakastatxua, bebai iruroiko amarkadan, Fall Revival hartan, eta gero Johnny Cashek egin zuen, zuzenean kantu hori, Folsom Prison disko famatu hartan, grabatu zauenean kartzelan,
Zankentinen
kartzelan grabatu zauenean egin zuen kantu hori Dark as a Dungeon, oso apropos esan kantua bebai kartzela batean, zigaz betetako kartzela batean egiteko, eta, ba, bueno, ba, Bera inoiz ez da izan modazko gizon bat, eh? Bere diskoak saldu egin dire beti, hau da LP bat, Kapitol disketxean, bera egon zan hainbeste urte, gehienak Kapitol disketxean egon zan, gero mugitu zan King disketxera, baina normalean, zera, Kapitolen egon zan, eta, bueno, viniloak agertzen ziren, sarritan, inoiz esan izin, kriston arrakasta disko batean izan zan gizona, eta egia zan bere kantuak izan dire arrakastatxuetan, baina beste batzuen abotzetan, lehen komentatu duguna, 16 Tones, Tennessee Henry Fordek, edo hause darkasetan joan, Johnny Cassie gratu zauenean, baina ba, oso gizon zera ba, beti egon zan, hil arte, hil zan 83an, eta urte hartan ondino, eskenatokietan Sevillen, eta esan hain zaharra, 75 urtekoa zan bakarri, baina kontutan hartuta 19 urtekaz ja, profesionala zan, musikari profesionala, ba, urte askotan ibili izan, eskenatokietan. Eta bueno, bilduma asko dauz, gaur egun sedetan badauz bildumak, baina nahiko merkeak eta oso onak 40 eta 100 kantuekin be bai, holako kutxak, eta bueno, guk ekarri dugu The Best of Mel Travis, zera, vinilo hori Rolling Stones diska liburuan, atara zutenean guide moduan, gida moduan, ahora esan bosi izarrekin eta country esparru honetan onenetarikoa zelakoan. Bueno, entzungo dugu orain beste kantu bat, ikusteko apur bat estilo hori, gitarrarekin jorratu zauen estilo hori, ze eraginkorra izin zan eta ze berritzailea, eta Steel Guitar Rag izeneko doinua entzungo dugu.
Been running around, seen many a town, so maybe you'll find I'm the kind of guy to brag. But listen to me and see if you don't agree. No melody rolls like that old steel guitar rag. And when they slide that thing along the strings, it sounds so doggone heavenly. You hear the angels sing when you start your feet. Your heart will beat a rhythm to that old steel guitar rag. You may be kinda choosy about the kind of songs you hear. You may like songs that's bluesy, makes you cry right in your beer. But if you'd like a song that's bound to drive away your cares, make happy your soul with that old steel guitar rag. Running around, seen many a town, so maybe you'll find I'm the kind of guy to brag. But listen to me and see if you don't agree. No melody rolls like that old steel guitar rag. And when they slide that thing along the strings, it sounds so doggone heavenly. You hear the angels sing when you start your feet. Your heart will beat a rhythm to that old steel guitar rag.
Bueno, horre utziko dugu Mer Travis, repaso polita egin dugu, bere bilduma, ba, kantu honenen bilduma horrena, eta, bueno, ba, ezagutu dugu bere gitarra jotzeko era berezi hori, ba, countryaren hainbat esparrutan eta hainbat ingurunetan, ba, eragin handia izan zuena. Orain, erabat aldatuko dugu gaia.
Bai, taldea, musika,
musika hau zaharra da, oin entzungo duguna. Eta badu gainera batzutan Mel Travisen musikarekin zehozer ikusirik. Baina taldea nahiko barria da, irukotea, gero gombitzen bat badago, baina abirek irukoteak dire. Carolina Chocolate Drops, Carolina estatu batutako Carolina estatu gara dire, baltzak dire, gaztaiak dire, eta hori eta guztiz, blues eta folk estiloko musika egiten dute, arraro izanik be. Beraz, txokolate tantak, Karolindako txokolate tantak izeneko, eurek humorez hartzen dute, euren baltzatasuna, eta horrela ibi zioten izena irukateri. Bazuten nonsatze disketxean, disko pare bat, eta hause barri-barria da, hau da frantziako edizinoa.
Oso polita, oso darra da, eh?
Bai, oso edizio polita, Dix Frog, bai, hor, Baionan, topatu nuen oin aste pare bat, aste santuan, eta Dixie Frog Parisko disketxeak hartu dau licentziatua, baina bueno, ba, hartu da estatu batuetan jatorriz disko barri hau. Hemen dauz 18 kantu barriak, bueno, kanturen bat barria da, gehienak bersioak dire, kantutegi tradizionaletik hartutakoak, eta eurek dire, ba, neska bat, Rianon izenekoa, Bibolin jolea, Javi, jotzen dau, zera gitarra, sarritan, gitarra bat gorputz metalikoa deukon gitarrea.
Bai, eta erdi banjoa dirudiena.
Bai, bueno, hause nik uste dut gitarra baino hemen irudionetan dagoena mandolina bat da. Uh-huh. Baina mandolina honi jarri diote gorputza metalesko, ez da, altzairuzkoa. Bai, mandolin eta bibolina afinatzen dire berdin. Hau dire bi musika tresna, ezberdinak dire, bata arkoarekin jotzen da, eta bestea atxamarrekin, baina afinazioa berbera da. Eta hau da mandolina bat, baina gero horretaz aparte Javik jotzen daube bai gitarra, eta gero Dom da banjo jolea. Eta entzungo dugun kantua, gaur entzungo dugun kantua, Ruby izenekoa, Ruby, harri bitxi ez da,
bai.
Ruby, eta gero azpititlua, Are You Mad at Your Man, zoratuta zago zure gizonaz, hauri Kausin Emik idatzi zauen Kentucky ingurukoa, Mel Travisen moduan, Kentucky inguruko mendietako banjo jotzaile klasikoa izan zen, Emi Lenguzina, izeneko kantari eta kantuegile hori, eta Rian honek, talde honen daukagun neska hori, neska honek egin zauen, bibolin jolea eta berak egin zauen aukeratu kantua, eta nolabait behar egokitu eta moldaketa berriekin prestatu kantua talderako. Esan dugun moduan hiru dire, Javi Jenkins, Don Flemons eta Ryan Gidens, baina bebai Adan Mata laguntzailea zera perkusioak eginez.
Thank you.
irukote baten diskoa utzi eta beste irukote baten diskoari helduko diogu. Carolina Chocolate Drops euki ditugu. Ba, irurak beltzak eta lako, bueno, blues, folk, musika eskaini digute. Eta orain Heritage Blue Orchestra daukagu, bai. Pedro.
Bai, ez dakit zeintzuk izin ziren harinagokoak, baina hauek apur bat nagusiagoak badire Heritage Blues Orkestrakoak. Bai, hemen hiru agertzen dire, baina orkestra izen agertzen denez be, gero grabazioan musikari gehiago badoz. Badoz. Chaney Sims, Bill Sims eta Junior Mac dire nola baite taldearen
bihotza,
irukote hau. Baina gero badago Aosoinu Jolea, Vincent Butcher, Bateria Jolea, Kenny Bidiaiz, Matthew Scholar, harmonikagaz bebai, eta horse section bat bebai badago, saxofoia, eta trompetak, eta tuba bat bebai. Eta, bueno, dena den, naiz eta sonoridadea oso ezberdina izan, Caroline Chocolate Dropsen kontua oso akustikoa da, eta hause da elektrikoa goa, nola baita edo orkestra estilokoa gehiago. Kantutegia hauek be egiten dutena gehien bat tradizionala da. Esate baterako orain entzungo duguna Clarksdale Moon, Clarksdale izinza, bada herri bat Mississippi estatuan, eta Moon da ba, mina edo tristezia handia daukagun eta egiten dugun zaratea, ez da?
Asperena,
hoiz da. Clarksdaleko Asperena, Clarksdale Moon izeneko kantua, hori son hausek, idatzi zauen, oita amarreko amarkadan, klasiko bat, blues garaikoa, eta horrein entzungo dugu Heritage Blues Orchestra honek egiten duen versioa.
Thank you.
Bueno, eta orain Afrikara joango gara, Amadu eta Marian. Hauen produkzioa egin zuen Manu Txauk, ez da?
Bai, aurreko diskoan bai, hauek Amadu eta Marian bitu orain. Se diskantzia handia dago Malin.
Jo, bai, benetan, eh?
Bai, bueno, bai, eurek malikoa dire, Bamakon egin zuten Dimanche a Bamako,
bai,
Manu Txauri. Hori
da, bai.
Bai. Bueno, aurretik eurek ba zituzten hiru lau disko gutxienez. Hauek bikoteak dire, Amadou eta Marian, itxuak dire, biek. Eta musikari handiak eta bueno, batez ere Dimanche a Bamako disko horren ondorioz bihurtu ziren izar handiak, ez bakarrik Malin, baizik eta Europan ere bai, batez ere Frantzian. Eta, ba bueno, hau Folila da, euren azkenengo diskoa, ametik ez dut ikusi, hau be Baionan, erosi nuen, hauek Frantzian.
Egoten dira, ez da, eurak ere.
Ba, bizi dire, nik uste Parisen bizi, bueno, bizi dire Paris eta Bamakoren artean, ez da, oain igual Parisen geratu dire, kontutan hartuta Bamakon,
zen lako giroa dagoen.
Bai, bueno, horre, onda estatuko kolpea, alde batetik, eta gero bestetik, islamismoa be hor dago tartean, eta gero, bueno, Tuaregen zera,
bai.
Eureke hartu zute euren lurraldea, baina euren artean horbe bai dago ze, talde ezberdinak, beraz,
bai.
Inok ez daki ongi zer gertatzen ari den ingurua hartan, ze tuare jakantza batzuk soldaduak egoten ziren Libian, Gaddafigaz,
bai.
Gaddafiren zera egoera zer zegoen, joan ziren armekin, bajatu ziren basamorture, eta horren ondorioz, ba, askatu egin zuten euren lurralde, antza. Eta Mali, oain da, erdia, zanaren erdia. Tuaregen lurraldea dena den, ez da bakarrik Maliko zati handi bet, uste dut, 240.000 kilometro karratua da, zati hori, baizik eta bebai, Mauritanian, Argelian,
lau bost herri hartzen ditu,
bai, Nigerren bai, eta, bai, eta eurek, bueno, eurek ez dire, bai. Eta bueno, ba hori da Maliko kontua. Malin musika beti izin da oso aberatza, badauz gainera hainbeste estiloak, esate baterako Tamashenk herrikoena, Tuareg zen estiloa honetarikoa, eta bluesarekin oso lotuta gainera da estiloa. Eta bueno, Amadou eta Mariamek egin dute disko berri honetan Folila izeneko hainbeste kantu entzuna dugu gaur bat, gero beste euren baten ekarri dugu beste bat. Dougon Badia izeneko kantua entzuna dugu euren disko zea barritik.
Still we coming in, now the people go where we go.
Malikoak ditugu, Amadu eta Mariam eta Folila, beren azken diskoa, ezagutzen jarraituko duguna beste kantu baten bidez.
Bai, entzuko dugu beste kanturen bat, hemen hizkuntza ezberdinetan badauz kantuak, gehienak zera mandingaz edo bambaraz dauz egindakoak, baina badauz bebai frantsesez baten bat, eta orain entzuko dugu beste bat Bertrand kantat zera abeslariaren laguntzagaz egindakoa, Another Way izanekoa.
Bueno, ba, horraño, 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 heldu gara, ba, Amadou eta Marianekin, Folila disko hori ezagutzen ibili gara azken momentotan, eta oraindik ere, 10 minutu ditugunez, ba, jarraituko dugu musika ona eskaintzen.
Bitu, hau xe da, bueno, The Persuasions gure programan asko miresten ditu, hauek New Yorkeko musikari kantari baltza hauek, eurek akapelaz egiten dute beti, euren kantuak, egin zuten orain gitxi, orain urte bet Knocking on Dylan's Door, Dylan's kantuekin, disko oso bat, beste bat The Beatlesen kantuekin, hori orain urte batzuk, eta tartean egin zituzten beste disko batzuk, baten izin ziren Franz Zappa-ren kantuak, beste baten YouTube Irlandako taldearen abestiekin, eta hirugarrena zan The Grateful Dead taldeen kantuekin, eta hau xe da orain berreskuratu egin dana, eta gainera kantu gehiagoekin, hau agertu zan zera, hainbeste sortzi, bederatzi kantuekin, eta orain bikoztu indute antza, grabatu egin ziren batzuk gehiago, eta orain berriro grabatu dituzte beste kantu batzuk, eta oin guztira hemen daukagu 20 kantu, CD bikoitza Persuasions of the Dead, Grateful Dead kantuekin egindako zera dire, lagun batzuk egon dire disko honetan bebai laguntzaile modukoak, bueno, ba, talde formazio funtsezkoa, Jerry Lawson, Jim Hayes, Joseph Sweet, Joe Russell, J. Otis Washington eta Raymond Sanders dire, batzuk aldatu egin dire, pare bat dire hasierakoak eta besteak gazteak bat dire orain, baina zera Brooklyn Street Corner deitzen da, Street Corner akapela estilo hori, ze talde hauek egiten zuten hasi ziren kalean bertan, ezta, topatzen zuten New Yorkeko izkinetan txokoetan, baina kalean sonoridade ona zegoen zerean, etxen artian edo nun baiten, eta hortik Street Corner estilo hori, eta hauek dire agian famatuenak. Entzuko dugu Berta izeneko kantua, The Grateful Dead kantutegitik, eta kanturik guztiok ezagutzen duguna, Berta, hauxe da, The Persuasions.
I had to move, really had to move, that's why if you please, I am on my bended knee, Berta, don't you come around here anymore.
Come around here anymore.
onaino gaurkoak, baina datorren asterako ere, ba, gutizia bat daukagu zain The First Rock and Roll Record, hau da, eztabaida handia dabil bazterretan, zeintzuk izan otez diren, ba, lehenbiziko urratsak rock and rollaren barruan, zeintzuk izan ziren astapenak, eta bilduma batean, nola baita rock and roll zat, arre litezken kantu guztien bilduma luze bat egin dute, oso polita oso txukun atera dutena, Pedro, eta hori izango da, ba, gai monografikoa datorren astekoa, ez da?
Hori ze da, eta hasiko gara, 1926an, zenbatzuk esaten dute, ja, urte hartan grabatu egin zan rock and roll nengo kantua, eta gero Elvis Presley grabatura arte, ibiliko gara bi ordu.
Bide luzea, guk ordu bitan labortuko duguna. Mila esker, Pedro, mila esker, Ibon, mila esker lagunoko regoteagatik, eta datorren astean rock and rolla gure zain.
Your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living on.